xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geyigeena cadaada radio
yuusuf oo barnaamij radio cadaado jawaar
abdullah warsame roble radio cadaado dhuusama reeb
Faisal Daaf Hussein Radio Cadaado magaalada Baydhabo
Maxamed Cabdiweli Tooxo Radio Cadaado Dhuusamareeb
Maxamed Ilaah Radio Cadaado Muqdisho
Ismaan Awis Bahar Radio Cadaado magaalada Baraw
Abdulqadir Umar Nadaara warbaahinta Cadaado Beledweyne
Maxamed Cabdi Maxamed Radio Cadaado Dhuusamareeb
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوصة مريب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد الرحمن الصحفي راديو عدادو مقدشو
عبد السلام حاجي أحمد ريديو عدادو مقدشو
عبد المجيد أويس راديو عدادة مقالة بلد ويني
نجمع اسمه يوسف راديو عدادو كسمايو
عمر محدين عمر راديو عدادو مقدشو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الفتاح محمد عثمان راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الرحمن وابل راديو عدادو مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
مصعب عثمان راديو عدادو افقوي
اما القاتل راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقاله مقدشو
مبارك احمد عبد الله ورباهنت راديو عدادو مقاله دوسمريب عاصمه مملكة قلمدوق
عبد الخير محمد جامع راديو عدادو دقمده تشريبن قبل كمدوق
زكريا عبد الله محمد راديو عدادو مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبل كقدو
bay u leedahay
aad iyo aad
hayahay xaq qosliyahay marka
qoysiska tagay dhaqsa ka daba tagaysa
shib iska dhig
shibni ma aha waxii sheeg
marwa fertility center
sir raysaanu aqa
waa isbitaalkii ugu horeeyay dalkeena ahna isbitaalka kaliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubad ka bixiye
ardhay ya murun ka qabahay muga
hada waa dalbado qaaga
ya dalbaha ii dambeeyo horta waxii sheega
isbitaalka marwa waa isbitaalka kaliya takhasuska wala ilma beerista aya hada ku sameynaya aqbalada cudsigina
hayahay iyo qaniicadii ha warka
waa dalbado qaaga waxa lagu beeraya hooyada insha allah inta nugu ay rabto hal mar yaani IVF
yahay balsuq mamantaana
ha hal labo saddex ila afar ad leh waaye
nabay qoyska tagaad ka daba tagee
isbitaalka marwa waxa ay jooga dhaqaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato
ya sida mukulaashi qofkii hal mar shan cunug rabana
doqaaga ka ciyaar
shan dana
dalba doqaaga
ar farxad darteer madaxa
marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka allah ubad ka bixiye
beenta ma
waa isbitaalka haysta dhaqaatiirta dhanka dalmada iyo waliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna
ya taasmaan la mis warsah
ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhagan yahay arigada degmada ama kale xiriir eber li hal hal laba labo hal hal ama eber li hal hal laba labo hal 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 hal
door wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhur raadiyaha cadaado qodobada ku dhageysan doontaan waxa ugu dooroon faafayna ka soo baxaya dagaal sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka ka tirsan bariga degmada gurceel ee gobolka galgaduud howlgalka dhana kooxda al shabaab oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka hiiraan ciidamada amaanka oo howlgal culus ka sameeyay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya askari ka tirsan ciidamada dawladda oo dil ka geystay degmada dharkan ee gobolka banaadir ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta furay shirka iskaashiga dawladda iyo ganacsatada intaas waxaa qaar ka mid ah qodobada ugu door koran warka dhowre raadiyaha cadaadada dhageystayaal goorro u diyaar garoobay warka inta ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la door wanaagsan dhageystayaal waa duurnimo sabti ah waan 14ka bisha 20aad sanad 2024 haatan ku soo dhawaada warka oo inta ka faafasan faafayna dheerada ayaa ka soo baxay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac loo maleeshay beeleed ku dhaxmaraya deegaanka xarar xayle oo isagu dhanka bari ka xiga degmada gurceel ee gobolka galgaduud hadaba dagaalkaas oo tan iyo shalay ka socday deegaankaasi ay waxaan ka wareysanay wariyaha degmada gurceel Cabdi Shakuur Salaad Doore
deegaan liraado xarar xeele oo 7 kilometer dhanka bariga deegaan deegaanka liraado eelbaxay oo ka mid ah deegaanada oo simaada degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud dhanka galbeedna ku dhawaad 50 kilometer u jira shalay waxa ka dhacay dagaal galinkii hore iyo galinkii dambaba dagaalkii shalay labada galin dhacay waxa ku geeriyooday 4 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah reentaasi ka badan way dhaawacmeen xalay waa la kala hoyday balse saaka subaxii hore ayaa mar kale isla deegaankii shalay waxa ka dhacaan waxaa ka qarxay dagaalka beelahaasi u dhexeeya 6 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ayaa geeriyootay dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay dhaawacyadana waxaa loo kala qaatay degmooyinka Eelbuur iyo Gurceel oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud deegaanada Galmudug xaaladdu hadda aad bay u kacsan tahay waxaana laga yaabaa marba marka ka dambeysa in dagaalo ka qarxo deegaanka maadaama beeluhu dagaalamay wax ka yar hal kilomitir ay isu jiraan Sharmaad
waaye Cabdishakuurow beelaha dagaalamaya xaggee kasoo kala jeedaan
aad aad u mahadsan tahay haddii la eego magaalooyinka waaweyn ee kasoo kala jeedaan beelaha dagaalamaya waa Eelbuur iyo Gurceel ama si kale waxay kasoo kala jeedaan deegaanada la kala yiraahdo Warxoolo iyo Wadxo oo dhammaantood hoostaga Eelbuur Sharmaad
waaye marka maxay tahay sababta maanta ama u dagaalamaya labada beelo ma la sheego waxa isku haystaan
Sharmaad sidaan ognahay inta badan xilliyada roobabka guga iyo beertada beelaha Soomaaliyeed dagaaladoodu waxay noqdeen kuwo soo laalaabta inta badanna gaar ku ah xilliyada barwaaqada sidaynu ognahay roobka beerta wuxuu ahaa mid aan u diin sidii inta badan ay dadka Soomaaliyeed uga barteen ama ay doonayeen waxaa jiray in deegaano dhaca inta u dhexeysa Gurceel iyo Eelbuur oo miyi ah gaar ahaan deegaanada la kala yiraahdo Heemacadde Warxoolo iyo deegaano kale in marar isu dhow ay gubeen maleeshiya beeleedyo beelaha dagaalamaya kasoo kala jeeda in haween liif lagu dilay in macalimiin dugsi la tooreeyey dhibaatooyin noocaas ayaa dhacay bilihii lasoo dhaafay dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd in guudahaanta tuulada la yiraahdo Warxoolo oo Eelbuur hoos tagta ay maleeshiyaad hubeysan oo waxaa kasoo jeeday gudeen waxay intaasi ka dambeeyana maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkaas baa laga digayay in dagaal lay qarxi karaan balse shalay gelinkii dambe mid ka mid a maleeshiyaadka dagaalamaya weerar ay soo qaadeen xilli talaadii duhur kadib ah waxay sababtay in dhimasho ay dhacdo dagaalkuna uu sidaasi si toosa ugu qarxo marka waxaa adag in beelahan waanwaan Sharmaako la kala dhex dhigo sababta ugu weynna waxay tahay in deegaanada ay ku sugan yihiin oo beelahan ku dagaalamayaan ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo xitaa mararka qaar lagu eedeynayo inay qayb ka yihiin dagaalka dhacaya dowladduna ay adag tahay inay halkaasi gaarto deegaanadaasi waa inta badan deegaano dowladdu inay gaarto ama maamuladu ay gaaraan way ka caadan yihiin nabadoonnada labada dhinac ama cunqaashana weli warbaahinta lama hadlin oo xaaladdan dhacaysa waxay uga jawaabaan لا يهد وحوره كسب عين مدير شرمات
واي عبد الشكور دقال كتني شلي سعودي وساك مركل الدعي إلا هذا ملها هي ترى قصارها كذا شد قال كاسي
كده عن كل واحد هذي شلي واحد يتأفر ما أنت والمحر ترى أنت هو حجاري تعب مشاد وطبعا ويكب ذكر تما داب ذكر قارنا وعمي دوايد يجي يوكران كده هذا حط متولينه قاو انا لدا سميا اي كدوي هي وحنا لا كلا ديي وضحو اي غراال اما غراال يا البور marka qasaaraha daa waxaa ah ma aha mid halkaan lagu soo koobi karo balse dhimashada inta ay noqnaay waa samar sharmaako aad waxa ay ugu dhow beerii dagaalamay oo halkay ku dagaalameen ee leeyahay xarada xeele aad isugu hor fadhiya taasina waxa ay sababaysaa in marka la dagaalku qarxi karo waxa xisiisin midan gurmadiyadii ugu badnaa ee labada dhinac helayaan kana soo kala gaaraya deegaanadooda marka xaaladdu way adag tahay waana meel inta badan ka caagan in waawaanteedu soo degdegto inkastoo dagaalkan uu yahay dagaal laga digayay dunida lasoo dhaafay inuu halkaasi ka farxo oo kulan dhawaan ka dhacay deegaanka la yiraahdo Burjeed oo gobolka Galbeed kamida beelaha dagaalamaya mid kamidana ay degaan farriin nabadoonnagu ay ka dhineen waxay ahayd in inta badan laga digtoonaado dagaal muuxaasi oo kale inuu dhaco balse ugu dambeyn dagaalku wuu dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac ayaana la dareemayaa iyo diyaar garow labada beelood ee halkaasi ku dagaalamaya Han Sharmaak.
Gabagabadii Cabdishakuurow wararka qaar waxay sheegayaan in kooxaha qawaarijta halkaa ka dhow ay lug ku leeyihiin ama isku dirayaan beelahan marka arrinkaas maxaa ka jira?
Sharmaak sida dog tahay bartamihii sanadkii hore 2023 ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab laga saaray deegaanka la yiraahdo Burjeed. Wixii intaasi ka dambeeyey Sharmaak kooxdu waxay ciriiri soo saarayeen ama ay soo riixayeen beelaha ku abtirsada dadka dega deegaanka la yiraahdo Burjeed iyaga oo beelaha kale ee dega Ceelbuur iyo wadxo dac ilaa deegaanadaasi ku soo ciriirinayay ama cadaadis ku soo saarayay in inta badan ay dagaalo ama dhibaatooyin ay ka horseedaan ama ay dhex dhigaan beelaha halkaasi dega. Kaalinta ugu weyn waxaa kula fawaarista inta badan dagaalada dhacaya sida inta badanba xogaha aynu helaynay xaqiijinayaan Sharmaak sidoo kale dagaalada bariga dhuusa mareebka dhacaya iyo dagaalada qaybo ka mid ah gobolka Galbeed gaar ahaan Koonfurta Burcaan iyo galbeedka Ceelbuurka dhacaya inta badan kaalmaha ugu badan waxaa la wadinayaa ama xitaa ay tahay inay saameynta ugu badan kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin kuwaasi oo diidan in nabad lagu degaraado deegaanadii kooxda laga saaray. Waxaa xusuusin mudan deegaanada lagu dagaalamaya haddii ay nabad noqdaan waxaa ku sii dhawaanaysa dowladda waxaana adkaanaysa in Shabaab xitaa Ceelbuur iyo deegaanada kale ay ku sugan yihiin ay gacanta ku sii hayaan. Marka dagaal walba oo maleeshiya beeleed u dhexeeya ee ka dhaca Koonfurta Buuse Mareed ama bariga Burcaan ama galbeedka Ceelbuur saameynta ugu badan kooxdu way ku leedahay sida xitaa xaqiiqada ah oo kooxdu ay cadaadis ku saarayaan
kulan isxogoreysi iyo siyaasadda xaqiijinta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maxamed Cali Weheliye ayaa warbixinta warkaan Muqdisho inooga soo diray.
Kulanka isxogoreysiga iyo siyaasadda xaqiijinta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho. Waxaa kulankaasi goobjoog ahaa wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka xubno ka socday wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedada dalka agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka. Agaasimaha waaxda horumarinta shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Calasow ayaa ugu horeen ka warbixiyay ujeedka kulankan.
Sharciga soo ah qaabka shaqaalaha caafimaadka loo hawlgelin lahaa ama loo shaqaaleysiin lahaa ayagoo u marayaan ama loo sameynayo habraac sax ah oo qof walbana si transparency ah uu noqon karo xuquuqdiisa uu ku heli karo. Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha health work force-ga waxa uu leeyahay duruufo kala gedisan. Dabcan meelo badan oo warbixin laga sameeyay aragtidayna ka mid tahay in shortage uu jiro ama nambarka ahaan ay yaryihiin. Haddana shaqaalihii yar cagsigeedana shaqo la'aantuna ay badan tahay. Haddana waxaa yiraahdaa magaalooyinka waaweyn ay joogaan san goboladii aan ku yarihiin shaqaalo qualified ah oo bixin kara adeegyada loogu talagalay. Saas darteed ka wasaarad ahaan waxaan isla garanay in juhud badan la galsho tiirka shaqaalaha caafimaadka, kaasoo loo arko in muhiim gaar ah uu yahay adeeg bixinta caafimaadka. Dowladnimada waxaa asal iyo aasaas u ah inay jiraan shuruuc iyo nidaamyo wax hagaya. Haddii shuruuc ay jirto, nidaam uu jiro, waxaa fududaanaysa marka dhaqangelintiisa hadba si uu ku bilaabmo problem maaha, laakiin in meel aasaas ah ama dib loogu noqdo inay jiri karaan ayaa laga maarmaan ah.
Agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Mukhtaar Cabdi Shube iyo Dr. Maxamed Cali Xuseen, agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Hirshabeelle, ayaa si wada jira uga hadlay madasha.
Waxaan is leeyahay maanta waxaan joognaa maalin aad u ah muhiim, maalin aan rabno inaan diiradda saarno siyaasadda shaqaalaweynaha caafimaadka, taasoo maxallay noqon doonto aasaas ama gundhig uu noqon doonto sida aan rabno inuu u ekaado shaqaalaha caafimaadka. Agaasimo Calasuug ayaa sharaxay, sheegay baahiyaha jiro iyo sidoo kale waxyaabaha laga filaya in siyaasadani inay keento.
Shirkan maanta muhiim uu noo yahay ka dowlad goboleed ahaan haddaan dhahno, sababtoo ah waxaan ognahay baahida ka jirto non-civil servant HR policy-yada oo hadda oo baahida ka taagan oo in aada loogu baahan yahay. Waxaan rajaynayaa inaan insha allah aan input badan aan kusoo darno. Waxaan markaati ka nahay dhammaan markaan fiirino shaqaalaha ka shaqeeyo qeybaha kala duwan, siiba kuwa primary health ka shaqeeyo, inaan arki karno sometimes one project shaqaale ka shaqeynayo oo differenty ku kala shaqeynayo. Haddii uu imaado aysan jirin sax wax ah oo grievance mechanism qoran oo wax lagu kala saari karo, markaan rajaynayaa insha allah inaan input badan aan kusoo dari doono maadaama aan fiilka ka imaanay oo wax badan oo caqabadaha la kulannay.
Wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dictoraysa Maryan Maxamed Xuseen ayaa kulanka isxagwaraysiga iyo siyaasadda shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ka hadashay.
Shaqaalaha waxaa shaqaalaysiiya hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka oo maxay iyagana partnerkooda oo sida WHO, UNICEF ama maxay ahayd World Bank. Waxaa loo baahan yahay in ay helaan muxuu ahaa mitalaad sax ah. Waa run HR-ka wuxuu daboolaa ama hoos yimaadaa dhammaan maxay shaqaale weynaha meel kasta ay joogaan ee caafimaadka ah. Waana loo baahan yahay in maxay shaqaalaha la ogaado inta shaqeyso iyo qualifiedkooda, maxaa dhaqaatiir ah, maxaa neeris ah, maxaa umulis ah, maxaa CWR, kulli waxoo dhan waa in ay wasaaradda caafimaadka sidoo hore u ahaan jirtay ay kusoo noqoto. Maxaa yeelay wasaaradda caafimaadka waxay mas-uul ka ahaan jirtay dhammaan shaqaale weynaha meel kasta ay joogaan, mushaarkooda, xuquuqdooda, fasaxooda iyo wax kasta ay u baahan yihiin oo ayaga hoos yimaada. Hadday noqon lahayd tababar, hadday noqon lahayd dalacsiin, hadday noqon lahayd wax kasta, waxaa ay hoos yimaadaan wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan qaybta HR-ka. Aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinaya dhammaantiin magaca iyo masabka aad ku fadhidiin, agaasimiyaasha ugu horreeya, agaasimaha HR-ka, agaasimaha public health-ga iyo dhammaan muxuu ahaa shaqaale weynaha. Maanta waxaan u fadhinaa meeshaan inaan sidaa istaraatiijiyada aan ku gaari lahayn inaan ka wada hadalno, workshopkan wuxuu dhiirigelinaa is-arag kow shaqaalaha inay experience-kooda ay kala faa'iideystaan, maadaama waqti dheer aysan is-arkin, inay kala faa'iideystaan waxyaabo badan oo hadda ayaga muxuu ahaa ka maqan, inay kala faa'iideystaan cilmiga, waxyaabo badan ayay u baahan. Workshopkan wuxuu dhiirigelinaa kor u qaadida shaqaalaha meel kasta ay joogaan.
Maxamed Cali Weheliye.
Mucaaradka dowladda Ethiopia ayaa guul Soomaaliya haygaadhe ku tilmaamay heshiiskii Ankara ee buriyays afgaradkii Ethiopia la gashay Somaliland. Cabdifatax Muumin Ilkacase ee warbixinta warka inoo haya.
Hogaamiyaha mucaaradka caanka ah Ethiopia Jawaar Maxamed ayaa waxa uu si kulul u dhaliilay qaabka ay xukuumadda Abiy Axmed u maareysay heshiiskii dhowaan ay la gashay Soomaaliya iyo is-afgaradkii Somaliland, gaar ahaan heshiiskii Ankara ee la saxiixay dabayaaqadii toddobaadkii hore. Hogaamiyahan oo caan ku ah fikradihiisa furan iyo aragtidiisa siyaasadeed ayaa ku eedeeyay dowladda inay si qaldan u maareysay himilooyinka Ethiopia ee gobolka Geeska Afrika, taas oo dhaawacday sumcadda uu sheegay in dalkiisu ku leeyahay adduunka. Jawaar Maxamed ayaa waxa uu shaaciyay xogta ku saabsan heshiiska Ankara ee cilaaqaadkii hore ee Ethiopia la lahayd Somaliland, wuxuuna sheegay in Addis Ababa ay markii hore is-afgaradka la gashay Somaliland si ay u beddelato aqoonsiga madaxbanaanida Somaliland, iyadoo Ethiopia helayso marin badeed iyo weliba saldhig ciidankeeda badda. Si kastaba ha ahaatee, hogaamiyuhu wuxuu sheegay in heshiiskaas lagu tuntay markii ay dowladdu ku beddelatay mowqifkeeda siyaasadeed. Sida uu sheegay, heshiiska Ankara wuxuu adkeynayaa madaxbanaanidii midnimada dhuleed ee Soomaaliya, isaga oo meesha ka saaray iskudaygii Ethiopia ee ahaa inay ku yeelato marin badeed sida uu dhigayo heshiiskii Somaliland. Heshiiska Ankara wuxuu ogolaanayaa in Ethiopia ay kireysato ama heshiisyo kula gasho dekedaha Soomaaliya iyo waliba deriskeeda kale, iyadoo ku saleysan shuruucda caalamiga ah sida heshiiskii qaramada midoobay ee xuquuqda badda. Heshiiskan wuxuu muujinayaa guuldarada dowladda ee fulinta ballanqaadyadeedii hore ee Soomaaliland, iyo sidoo kale inay aqbasho cadaadiska kaga yimid Soomaaliya, ayuu yiri Jawaar Maxamed. Waxa uuna intaa ku daray isbeddelka siyaasadeed uu meesha ka saarayo dadaalkii Ethiopia ahaa inay hesho marin badeed joogto ah, taas beddelkeedana lagu qasbay inay u wareegato habka kireysiga oo keliya. Hogaamiyahan mucaaradka ayaa ku tilmaamay tallaabada dowladdu mid aan xisaab lagu darin oo ku dhisan himilo waali ah, taas oo dhaawacday sumcadda Ethiopia. Wuxuu sidoo kale tilmaamay isburunta u dhexaysa mowqifyadeedii hore ee dowladdu ee ahaa lahaanshaha dekedaha, iyada oo adeegsanaysa is-afgaradkii Soomaaliland iyo waliba mowqifka hadda ee ku saleysan heshiisyo ku meel gaara. Dowladdan waxaa hogaamiya himilo aan dhab ahayn halkii ay ku dhisnaan lahayd qorshe aqoon ku saleysan, taasoo dhaawacday sumcadda dalka, ayuu yiri hogaamiyuhu. Guuldarada dowladdu ee maaraynta xiriirka gobolka waxay Ethiopia ku qasabtay inay istaagto mansab taag daran. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sidoo kale tusaale waxa uu u soo qaatay hindisiyaal hore oo guuleystay sida Djibouti oo marar badan diyaar u ahayd in Ethiopia marin ka siiso degada Tajura, isaga oo ku eedeeyey dowladda inay iska indhatirtay hababkii iskaashiga ee gobolka ee hore loo tijaabiyey. Ugu dambeyntii, hogaamiyuhu wuxuu ugu baaqay dowladda uu hogaamiye Abiy Axmed in ay wax ka barato qaladaadkii hore si aysan mar kale u soo noqon. Haddii aanan aqbalin oo aanan wax ka baran qaladaadkii dhacay, Ethiopia waxay halis ugu jirtaa inay lumiso saameynteedii gobolka oo ay go'doon siyaasadeed wajahdo, ayuu ugu dambeyntii ku soo gabagabeeyey hadalkiisa. Heshiiska Ankara ayaa dib u soo nooleynaya awoodda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo quwaddeeda qalqaalo ee ku saabsan jihada siyaasadda arrimaha dibadda, iyadoo dhaliilaha hogaamiyahan mucaaradka Ethiopia ay hoosta ka xariiqayaan guusha Soomaaliya ee kiiska. Kadib ku dhawaad hal sano uu madaxweyne Xashiq Maxamuud ku adkeysanayay dhicisaynta damaca milkiyeynta badeed ee uu ugu dambeyntii u beddelay kireysi. Cabdifataax Muumin.
Asiri ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dil ka geystay degmada Dharkale ee gobolka Habanaadir. Faafayna dheeraad ah ayaa kasoo baxaya haddii la xalayto wiil dhalinyaro lagu geystay gudaha degmada Dharkale ee gobolka Habanaadir. Dilka ayaa waxaa la soo wariyay inuu geystay askari ka tirsan ciidanka Niiso oo goobta ka baxsaday, iyadoo ay noo sheegeen dad goob joogayaal in askarigaasi markii uu dilka geystay kadib halkaasi uu ka baxsaday. Wararka ayaa intaa ku daray wiilka xalayta la dilay uu ciyaaray kubad islamarkaana uu muran soo kor dhexgalay isaga iyo askariga dilka geystay. Ehelada ayaa sheegay wiilkooda aanu geysan wax dambi islamarkaana loo dilay si arxan dara iyagoo dalbaday cadaaladda. Mararka qaar askarta dowladda ayaa dilalka geystay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, inkastoo muddooyinkii dambe aad looga nastay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta daafuray shirka iskaashiga dowladda iyo ganacsatada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daafuray shirka iskaashiga dowladda iyo ganacsatada iyo bulshada qorshaha ka hortaga iyo la dagaalanka maalgelinta kooxaha argagixisada. Ujeedka shirka ayaa in dowladda iyo ganacsatada iyo bulshada ay iska kaashadaan la dagaalanka maalgelinta kooxaha argagixisada, iyadoo la bartilmaameedsanayo dadka la shaqeysta qawaarijta iyo kuwa maalgeliya, waxaana ciddii lagu helo dembiga noocaas la horgeyn doona cadaaladda. Ciidamada ammaanka ayaa howlgal culus ka sameeyey magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgalka ciidamada ammaanka ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Howlgalka ay horkacayeen mas-uuliyiinta degmada ayaa waxay ciidamadu ka fuliyeen xaafado ka mid ah degmada Waabari. Sidoo kale maamulka oo faahfaahin ka bixiyay baaritaanada dhaca ayaa sheegay ujeedku ahaa amni xaqiijin si loola socdo dhaqdhaqaaqa degmada. Sidoo kale waxay mas-uuliyiintu amreen hadda kadib ay mamnuuc tahay gawaarida hal lagu dhaqo laamiga hareerihiisa iyadoo lagu goleeyay bilicda iyo nadaafada iyo amniga intaba maalmihii la soo dhaafay ciidamada dawladda ayaa howlgalka waday gudaha caasimada kuwaas oo si weyn looga dareemay loogana nastay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya ku macawisleeyd ayaa howlgalka ka dhana kooxda Al-Shabaab ka wada deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan howlgalada ayaa lagu soo waramayaa in kooxda Al-Shabaab looga dilay horjoogayaal ka tirsanaa waxaana ciidamadu howlgalka ay ka sameeyay deegaanka Xeelbaar oo isagoo ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada oo helay xog ku aadan kooxda isku arursanaysa deegaankaasi ayaa saaka weerar ku qaaday waxaana halkaa lagu dilay horjoogayaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan warkii door dhageystayaal kala socoteen raadiyaha cadaalada 88.5 waa naga inta warka anigu Aashar Maarke Maxamed Maxamuud ayaa la socodsiinayaa warkan warkii xiga ku kulmi doono amaanalla.